Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A planta de xestión da Meirande parte dos residuos sólidos urbanos de Galiza, Sogama, leva anos depositando no vertedoiro de Areosa residuos que non cumpren cos mínimos legais de contaminación. O dato procede de documentos oficiais aos que tivo acceso a organización ecologista ADEGA tras requerir información sobre o tipo de refugallos que Sogama pretendía trasladar a novos proxectos de vertedoiros como o de Trazo ou o de Ordes. O colectivo ecologista considera que en base a este descubrimento, os veciños de Trazo e Ordes teñen xustificada a súa negativa de acoller no seu ámbito os novos vertedoiros de Sogama. Finse Irexas é o secretario executivo da organización que vende destapar esta suposta fraude, ADEGA. Saúdos, Fins, que tal?
Hola, que tal? Como estáis?
Cando menos desde o ano 2010, Sogama leva vertendo en Areosa residuos de toda Galiza que non cumpren os mínimos requerimentos legais para ser botados en vertedoiro. Isto é o que asegura ADEGA. En que se fundamenta?
Nas analíticas oficiais, nas analíticas feitas por unha consultora, a AP Plus, a instancias da propia, das propias Sogama, e que reflicten que efectivamente, que dende 2010, que son os resultados analíticos que nos achegaron, de 2010 a 2015, a totalidade dos tipos de residuos, tanto perigosos como non perigosos, están falando de cinzas, de escouras, e outro tipo de inertes, vidro e os rexeites da planta de clasificación e producción de combustible para os fornos de Sogama, pois incumpren, e isto o día propia a propia consultora, é absolutamente sorprendente, cos mínimos de contaminantes que legalmente deben ter para poder ser depositados en vertedeiros, tanto na propia instalación, no complexo de Sogama en Cerceda, como nestes outros vertedeiros que están xurdindo nos últimos tempos como fungos polo país, e dos que xa citaches dous, un deles o de Escouras de Trazo, que parece que foi finalmente abandonado pola promotora despois da movilización popular, e este máis recente da parroquia de Lesta en Ordes, que tamén pretendía deslocar ou servir de caixa B destes refugallos de Sogama, dado que xa no complexo do vertedoiro e a incineradora, nese espazo enorme que ten xa en Cerceda dende anos, donde bota todos os residuos que non pode queimar, os problemas de ateigamento xa son máis que evidentes, non?
Desde ADEGA manténse a teoría de que Sogama está a procurar novos vertedoiros porque o vertedoiro máis grande de Galiza, o de Areosa, está a piques de chegar ao seu límite de capacidade. Sen embargo, desde 2008 non hai datos oficiais sobre a cantidade de lixo de residuos que hai depositados neste vertedoiro. Non sei se ADEGA ten algún dato máis.
Calculamos que a día de hoxe no vertedoiro de Areosa debe haber amoreados alrededor de 5 millóns de toneladas de lixo. E está, como digo, ao límite da súa capacidade, tanto para residuos perigosos, no caso das cinzas, como para outra tipoloxía de residuos, empezando polos residuos sólidos urbanos sen tratar, que directamente van aproximadamente a metade a vertedoiro, e do resto que se tratan, entre aspas, é dicir, se incinera, se fabrica o combustible e se mete nos fornos, hai, como digo, de todo tipo. Hai inertes, hai cinzas, hai vidro, e hai tamén rexeites da liña de triaxe da fabricación do combustible para incinerador. Todos estes tipos de residuos están sendo depositados en vertedoiros, tanto na propia instalación, que digo, xa está ateigada, como nestes outros que aparecen por aí, que xa están funcionando algúns dende hai anos, hai un sobrado, etcétera, para residuos, en este caso, sólidos urbanos, pero estes outros, estas outras tipologías resultantes do proceso de incineración de Sogama, necesitan tamén o seu espazo, non? E de aí que, dun xeito máis ou menos camuflado, pois estean xurdindo estes proxectos. No caso do de Trazo, dicíase no proxecto que eran cinzas para incineradora, era moi claro. No caso do de Ordes, xa se obvia falar sequera de Sogama, son residuos inertes que van ser que ian ser amoreados ali a pouca distancia do vertedeiro principal en Cerceda, que é o concello que está cara o norte, é que máis é evidente que a natureza dos residuos destinados a este vertedoiro de Ordes, a esta deslocalización, este vertedoiro en B, pois era evidentemente Sogama, era Sogama.
Precisamente a pouca clarificación sobre a natureza dos vertidos que se iban depositar neses novos vertedoiros foi un dos motivos, quizáis, que xerou esta gran oposición veciñal, primeiro en Trazo, agora en Ordes, veñase de presentar unhas 7.000 alegacións, pero fins, que suporía para estes veciños, para a súa vida, para a contorna na que se queren instalar estes novos vertedoiros, que neles se depositen refugallos sen cumprir os mínimos legais de contaminantes?
Pois simplemente un vertido tóxico, así de claro, un vertido tóxico. Ese lixo tóxico non ten, non reúne as condicións legalmente establecidas na legislación galega estatal e nas directivas europeas para ser enviado a vertedoiro. É dicir, Sogama teria que xestionar a súa propia planta con outros criterios, dende logo, sometelos a procesos de inertización ou descontaminación antes de mandalos sequera ao seu propio vertedoiro, xa non digamos aos que están xurdindo por aí para socializar o problema do que ten Sogama, enorme problema que ten Sogama coa incineración e o vertido dos residuos. Non? Estes residuos son lixo tóxico, e ese lixo tóxico está ficando, recalando, evidentemente, nas instalacións de Cerceda, pero tamén pretenden agora estralos polo país adiante, metastatizando, non? Eses polos tóxicos que son os vertedoiros que acollen os residuos de Sogama. E o dicimos con todas as letras, é lixo tóxico que non cumpre cos mínimos para ser depositado en vertedoiro e que Sogama leva enviando tanto as súas propias instalacións como a outras instalacións de fora de Cerceda, cando menos que non saibamos dende 2010 con datos objetivos da propia consultora que lle fai as analíticas a Sogama. É un caso absolutamente gravísimo de contaminación ambiental, de atentado ecolóxico continuado dende 2010 e que se prevé que continúe, evidentemente, porque mentre Sogama siga co seu modelo de incineración do vertido terá estes problemas. E a Xunta sabe, o que queremos saber agora é que dadas estas circunstancias, á vista destes datos, á vista da dimensión do problema da xestión dos refugallos e dos restos da incineración que agora fica evidente e demostrado, que fixo a Xunta en todos estes anos? A donde foron esas residuos? Como se trataron? Como se pretenden solucionar estes problemas de non cumprimento da legislación? Moito nos tememos que isto sea apuntado do iceberg e que detrás haxa un macro atentado ecolóxico que evidentemente, si se confirma, pois irá directamente á Fiscalía.
Tras coñecer estes datos dos que vimos de falar, a Adega pedirá explicacións á Xunta, que é a propietaria do 51% de Sogama e presumiblemente coñecedora tamén destes datos sobre incumprimento dos mínimos legais de contaminantes daqueles refugallos que Sogama está a verter en vertedoiros como, por exemplo, o de Areosa. A raíz destes datos, desde Adega considerase que son suficientemente relevantes e graves como para dar marcha atrás a eses novos proxectos de vertedoiro de Sogama?
É por aí por onde queremos ir. Vamos a contextualizar esta problemática da deslocación dos vertedoiros que está acontecendo, leva acontecendo nos últimos meses, promovida máis ou menos directamente por Sogama. No caso de Trazo estaba claro que eran residuos, neste caso cinzas e escouras do vertedoiro dos restos da incineración de Sogama. E no caso de Ordes, como dixen, non se di directamente. Se fala de residuos inertes, onde se mistura residuos de construcción e demolición con outro tipo de residuos. Pero, visto. Ademais, que cando lemos a documentación, no caso de Ordes, só un 15% eran residuos de construcción e demolición, pois o 85% restante, de onde virá? Efectivamente, vai a vir de Sogama. Dous casos, pero Trazo de Ordes, pero non nos cabe a menor dúbida de que xurdirán moitos máis, porque é que onde non hai espazo, que o vertedoiro de Cerceda, pois Sogama necesita, como a auga, poder desfacerse deses problemáticos refugallos, non? E evidentemente xurdirán máis nos estaremos atentos e atentas a este tipo de proxectos para que non se metastatice o problema de Sogama, para que ese polo tóxico que hai en Cerceda non se espalle por toda a comarca en primeiro lugar e por todo o país despois, non? Por eso chamamos a cidadanía que estean atentos a veciñanza cando haxa algún tipo de proxecto deste estilo, que se poña en contacto con a Adega para poder avaliar se efectivamente se trata de un vertedoiro en B de Sogama, non?
Fins aire xa secretario executivo de Adega, seguiremos atentos ás novidades. Moitas grazas.
Gracias a vos, como sempre.